Իսկ հետևյալ օրը Դագոնի միջոցով ուղարկեց մի արկղ, որի մեջ անծանոթ երկրների գանձերի նմուշներն էին դրված. Փարավոնն այնտեղ գտավ աստվածների արձանիկներ, հնդկական կտորեղեն ու մատանիներ, հաշիշի հատիկներ, իսկ երկրորդ բաժնում մի բուռ բրինձ, թեյի տերևներ, մի քանի նկարազարդ թախճապակետ հաս և թղթի վրա ներկերով նկարված մի քանի նկար։ Փարավոնը մեծագույն ուշադրությամբ զննեց այդ ամենը և ստիպված էր խոստովանել, որ երբեք այդպիսի բաներ չի տեսել, ոչ բրինձ, ոչ թուղթ, ոչ սրածայր գլխարկներով ու շեղ աչքերով մարդկանց նկարներ։ Նա այլևս չէր կասկածում, որ գոյություն ունի մի ինչ-որ նոր երկիր, որտեղ ամեն ինչ ուրիշ է, քան Եգիպտոսում. Լեռները, ծառերը, տները, կամուրջները, նավերը. Եվ այդ երկիրը երևի գոյություն ունի բազում դարեր, մտածում էր նա. Մեր քրմերը գիտեն դրա մասին, գիտեն նրա հարստությունների մասին, բայց լռում են. Նենգավոր դավաճաններ, նրանք ցանկանում են սահմանափակել փարավոնների իշխանությունը, աղքատացնել նրանց, որպեսզի հետո տապալեն գահից։ «Ո, իմ նախնիներ ու հետնորդներ», գոչեց նա մտովին, «վկայ եմ կոչում ձեզ, որ ես վերջ կդնեմ դրան. ես վեր կդասեմ իմաստությունը, բայց կոչնչացնեմ կեղծավորությունը, և Եգիպտոսին երկար տարիների խաղաղություն կտամ»։ Այսպես խորհելով, Փարավոնը հայացքը բարձրացրեց և տեսավ Դագոնին, որը կարգադրությունների էր սպասում։ «Քո արկղիկը շատ հետաքրքիր է», դարձավ նա Վաշխառուին, «բայց ես այդ չէի ուզում ձեզնից»։ Փյունիկեցին մատների ծայրերի վրա մոտեցավ և Փարավոնի առաջ ծունկ չոքելով շշնջաց. «Երբ դու կպարեհաճես պայմանագիր ստորագրել արժանապատիվ Հիրամի հետ, Տյուրոսն ու Սիդոնը իրենց բոլոր հարստությունները քո ոտքերի տակ կդնեն»։ Ռամզեսը հոնքերը կիտեց, նրան վրդովեցրեց փյունիկեցիների լկտիությունը, որոնք համարձակվում էին պայման դնել իր առաջ, և նա սառը պատասխանեց. «Ես դեռ կմտածեմ, և այն ժամանակ Հիրամին պատասխան կտամ. կարող ես գնալ, Դագոն»։ Փյունիկեցու գնալուց հետո Ռամզեսը նորից մտքի մեջ ընկավ, նրա հոգում դժգոհություն էր աճում։ «Այդ չարչիները», խորհում էր նա, «ինձ իրենցն են համարում»։ «Հը, նրանք փորձում են ինձ հրապուրել մի պարկ ոսկով, որպեսզի ստիպեն պայմանագիր ստորագրել»։ Այդպիսի լկտիություն չէր թույլատրի և ոչ մի փարավոն։ «Բավական է, ասարի պատվիրակների առաջ երեսնի վայր ընկնող մարդիկ չեն կարող ինձ ասել, ստորագրիր, այն ժամանակ կստանաս»։ Փյունիկյան անմիտ մկներ, որոնք արքայական պալացը խոսկելով այն իրենց բույնն են համարում։ Որքան ավելի էր խորհում, որքան ավելի մանրամասն էր հիշում Հիրամի ու Դագոնի բռնած դիրքը, այնքան ավելի էր ուժեղանում նրա վրդովմունքը։ «Ինչպես են համարձակվում, ինչպես են համարձակվում պայման դնել իմ առաջ»։ «Էյ, Թութմոս», կանչեց նա, Փարավոնի սիրեցյալ նիսկույն ներկայացավ։ «Ինչ կհրամայես, արքա»։ Կրտսեր սպաներից որևէ մեկին ուղարկիր Դագոնի մոտ հաղորդելու, որ նա այլևս իմ սեղանավորը չի լինելու։ Նա այնքան է հիմար, որ թագավորական սեղանավոր լինել չի կարող»։ «Իսկ ո՞ւմ արժանի կհամարես դու այդ պատվին»։ «Առայժմ չգիտեմ. հարկավոր է որևէ մեկին գտնել եգիպտական կամ հույն վաճառականների մեջ. ծայրահեղ դեպքում կդիմենք քրմերին»։ Այս լուրը տարածվեց ամբողջ Արքունիքում, և կես ժամ էլ չանցած հասավ Մեմֆիս։ Ամբողջ քաղաքում այն էին խոսում, թե փյունիկեցիներն արդեն զրկվել են Փարավոնի ողորմածությունից, իսկ երեկոյան դեմ խուժանը սկսեց ավերել ատելի օտարերկրացիների խանութները։ Քրմերը թեթևացած շունչ քաշեցին։ Հերիհորը նույնիսկ գնաց Սուրբ Մեֆրեսի մոտ և ասաց. «Իմ սիրտը վկայում էր, որ մեր տերը երես կդարձնի այդ կռապաշտներից, որոնք ժողովրդի արյունն են ծծում։ Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է որևէ ձևով շնորհակալություն հայտնել նրան։ Եվ գուցե նրա առաջ բացանենք մեր գանձարանների դռները, խայթող ձևով հարցրեց Սուրբ Մեֆրեսը։ Միշտ ապիր ձերը սրբազնություն։ Ես արդեն ատամիս եմ խփել այդ պատանուն։ Եվ վայ մեզ, եթե մենք գետ մեկ անգամ թույլ տանք, որ նա հաղթանակ տանի մեր դեմ։ Իսկ եթե նա կապերը խզի փյունիկեցիների հետ, դրանից նա միայն կշահի, որովհետև չի վճարի նրանց տված պարտքերը, պատասխանեց Մեֆրեսը։ Իմ կարծիքով, մի պահ խորհելուց հետո սկսեց հերիհորը։ Հիմա հասել է ժամանակը, երբ մենք կարող ենք արժանանալ երիտասարդ փարավոնի բարեհաճությանը։ Ես այդ ինձ վրա եմ զգացել։ Ամեն մի խոսքդ մի նոր մոլորություն է, ընդհատեց նրան համար Մեֆրեսը։ Նախ այդ արքայորդին դեռևս փարավոն չէ, քանի դեռ չի թագադրվել տաճարում։ Երկրորդ, նա երբեք իսկական փարավոն չի լինի, որովհետև արհամարանքով է վերաբերվում քրմապետոցվելուն։ Եվ վերջապես, մեզ չէ, որ հարկավոր է նրա ողորմածությունը, այլ նրան է հարկավոր աստվածների ողորմածությունը, որոնց նա վիրավորում է ամեն քայլափոխի։ Մեֆրեսը շնչասպառ էր լինում զայրույթից, բայց շունչ առնելով շարունակեց. Նա երեք ամիս եղավ Հաթորի տաճարում, որտեղ ուսումնասիրում էր բարձրագույն իմաստությունը, և հանկարծ դրանից անմիջապես հետո սկսեց մտերմանալ փյունիկեցիների հետ։ Այդ բավական չէ, նա հաճախում էր Աշտորեթի տաճարը և վերցրեց այնտեղի քրմուհուն, որ հակասում է բոլոր կրոնների օրենքներին։ Հետո բոլորի ներկայությամբ ծաղրեց իմ բարեպաշտությունը։ Նա կապվել էր իր նման խառնակիչների հետ և փյունիկեցիների օգնությամբ իմանում էր պետական գաղտնիքները։ Ազիվ գահ բարձրանալով, ավելի ճիշտ, դեռ գահի առաջին աստիճանի վրա, նա արդեն սկսել է պատվազրկել քրմերին, խառնակել գյուղացիներին ու զինվորներին և սերտ կապ է վերականգնում իր բարեկամ փյունիկեցիների հետ։ Դու այս բոլորը մոռացել ես արժանապատիվ հերիհոր։ Իսկ եթե հիշում ես, ապա միթե չես հասկանում, թե մեզ համար ինչպիսի վտանգ է հանդիսանում այդ կաթնակերը։ Չէ, որ նա կանգնած է պետական նավի ղեկի մոտ, որը լող է տալիս ճրապտույտների միջով։ Ով կարող է երաշխավորել, որ մի ցնորամիտ, որը երեք փյունիկեցիներին իր մոտ էր կանչում, իսկ այսօր գժտվել է նրանց հետ, վաղ այնպիսի մի բան չի անի, որը կործանում սպառնա մեր պետությանը։ Ուրեմն դրանից ի՞նչ է հետևում, հարցրեց հերիհորը հայացքը սևեռելով քրմապետի աչքերին։ Այն, որ մենք հիմք չունենք նրան շնորհակալություն հայտնելու, որովհետև դա մեր թուլությունը կնշանակեր։ Նա ուզում է ինչ գնով էլ լինի փող ստանալ, իսկ մենք չենք դա։ Իսկ հետո ի՞նչ, նորից հարցրեց հերիհորը։ Իսկ հետո թող պետությունը կառավարի և բանակը մեծացնի առանց փողի, գրգռված պատասխանեց Մեֆրեսը։ Իսկ եթե նրա քաղցած բանակը սկսի տաճարները կողոպտել, շարունակեց հարցնել հերիհորը։ Ահա, ծիծաղեց Մեֆրեսը։ Հանկարծ նա լուրջ տեսք ընդունեց և խոնար գլուխ տալով ծաղրաբար ասաց. Այդ արդեն ձերը սրբազնության գործն է։ Մի մարդ, որ այդքան տարի կառավարել է պետությունը, պետք է նախապատրաստվեր նման վտանգի։ Ենթադրենք, զգուշորեն սկսեց հերիհորը, ենթադրենք, թե ես մի միջոց եմ գտել պետությանը սպառնացող վտանգի դեմ։ Բայց դու ինքդ սրբազնագույն հայր, որպես ավագագույն քրմապետ, պատրաստ կլինեիր հակահարված տալու նրան, ով վիրավորում է քրմական դասն ու սրբությունները։ Միակնթարթ նրանք միմյանց աչքերի մեջ նայեցին։ Դու ինձ հարցնում ես, պատրաստ եմ ես, կրկնեց Մեֆրեսը։ Պատրաստ եմ արդյոք։ Ես կարիք չունեմ դրան պատրաստվելու։ Աստվածներն իմ ձեռքն են տվել երկնային հուրը, որը կոչնչացնի ամեն մի սրբապղծի։ Շշնջաց հորը։ Թող այդպես լինի։ փոքր մերի բարձրագույն Ատյանի համաձայնությամբ, թե առանց այդ համաձայնության, միևնույն է, ավելացրեց Մեֆրեսը։ Երբ նավը խորասուզվում է, թիավարների հետ բացատրվելու ժամանակ չի լինում։ Նրանք բաժանվեցին մռայլ տրամադրությամբ։ Նույն երեկոյան Փարավոնը նրանց իր մոտ կանչեց։ Նշանակված ժամին նրանք ներկայացան զատ-զատ, խոնարհ գլուխ տվին Փարավոնին և կանգնեցին անկյուններում առանց իրար նայելու։ «Միթե գժտվել են», ինքն իրեն մտածեց Ռամզեսը։ «Ի՞նչ կա որ, դա վատ չէ»։ Քիչ անց ներս մտան նաև Սուրբ Սեմը և Մարգարե Պենտուերը։ Ռամզեսը նստեց գահին և չորս քրմերին մատնացույց անելով իր առջև դրված ցածրի կաթոռակները ասաց. «Սուրբ հայրեր, մինչև այժմ ես ձեզ խորհրդի չէի հրավիրում, որովհետև իմ բոլոր կարգադրությունները վերաբերում էին բացառապես զինվորական հարցերին»։ «Այդ քո իրավունքն է, արքա», ընդհատեց նրան հերի հորը։ «Այս կարճ ժամանակամիջոցում ես արի ինչ կարող էի, որպեսզի ամրապնդեմ պետությունը»։ Բաց արի սպայական նոր դպրոց և վերականգնեցի ցրված հինգ գնդերը։ «Այդ քո իրավունքն է, արքա», ասաց Մեֆրեսը։ «Զինվորական մյուս բարեփոխումների մասին ես չեմ խոսում, որովհետև ձեզ, Սուրբ Հայրեր, այդ գործերը չեն կարող հետաքրքրել»։ «Դու իրավացի ես, արքա», միաձայն հաստատեցին Մեֆրեսն ու հերի հորը։ «Բայց հիմա հերթի է դրված մի ուրիշ գործ», ասաց Փարավոնը, գոհ լինելով իր պաշտոնյաների զիջողականությունից, որոնցից նա առարկություններ էր սպասում։ «Մոտենում է իմ աստվածային հոր թաղման օրը, իսկ գանձարանում բավականաչափ միջոցներ չկան»։ Մեֆրեսը վեր կացավ աթոռակից։ «Օսիրիս Մերիամոն Ռամզեսը», ասաց նա, «արդարամիտ թագավոր էր. նա իր ժողովրդի համար երկարամյա խաղաղություն ապահովեց և բազմապատկեց աստվածների փառքը. Թույլ տուր ձերդ մեծություն, որ այդ բարեպաշտ Փարավոնի թաղումը կատարվի տաճարների հաշվին»։